Li şeş bajarên Kurdan bi giştî 23 kes hatin desteserkirin. Li Wan, Amed, Agirî, İdir, Bitlis û Cilemêrgê di encama serdegirtina malan da hevseroka rêxistina Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya Wanê ya Dişan Karabulak jî di nav da 23 kes hatin desteserkirin. Rêveberiya Ewlekariya Wanê bi daxuyaniyeke nivîskî ragihand ku operasyon ji aliyê serdozîgeriya Komariya Wanê bi awayekê hemdem hatiye kirin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku 23 kes bi iddiaya endamtiya rêxistinê hatine desteserkirin. Rêveberiya Ewlekariyê her wiha got ku kesên hatine desteserkirin piştî muaneyan wê derkevin pêşberî dadgehê. Parlamenterê HDP-yê Wanê Murad Sarısaç jî bertek nîşanê desteserkirina da.
Gavaten bu Kurd, Kurdînî, Kurdistan qet delîl ji wan re pêwîst nake. Dibêje Kurd ve tamame her tiştek ji wan re mibah e. Vê şekilê efevalên me jî lê binêrin, efevalên me heme qada siyasî da ya da qada demokratîk da karê xwe dimeşînin. Yek tişta xelet, yek tişta mesela dama tîro em nabêjin êdî huquqa navnetewîjî em nabêjin. Huquqa Tirkiyeyê da bile tiştê ne sûç, tiştê qanûnê da tune ev polîse, ev yargiya wan ji Kurda re sûç dibîne. Bi berteka xwe yani xwedî derketina îradeya xwe hatine girtin, hestîkin pê vî mesajan bidin gel. Ama gel jî mesajan wî diyar e, çünkü ev her hejda evalî me jî dîsa hatin girtin, ama îro ji dihu qerebalix dibû. Ez bawerim sibedî zêdetir jî qerebalix de, çünkî gelî Kurd wê rûmeta xwe çi tiştî naborîne, bê kuştin jî bê girtin jî ji karê xwe jî bibe çi bibe, dîsa xwedî rûmeta xwe derdikeve.
Li aliyên din serdozgeriya Wanê derbarê hin hevşaredarên jin yên HDP-yî û aktivîstên jin ên ku tevlî meşa protestoyê bûbûn lêpirsîn da dest pê kirin. Hêjayî bibirxistinê ku herî dawiyê li bajarê Mûşê heft endamên meclisa giştiya bajarê yên endamên HDP-yî ji peyverê hatin dûrxistin û derbarê wê yekê de ti sedem nehatiye diyar kirin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.